ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในวิริยะบทที่เรานิ่งได้ตรงได้พร้อมที่จะให้จิตปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายในเบื้องต้นของการภาวนาเรากำหนดเป้าหมายของเราจุดประสงค์ในการนั่งสมาธิและการเจริญสติกับลมหายใจเพื่อให้เกิดสมาธิเพราะสมาธิคือผลของสติสติสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วเป็นสมาธิสมาธิขาดจากสติไม่ได้สมาธิไม่มีสติเรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่นำไปสู่ปัญญาในเมื่อความทุกข์ในชีวิตเราเกิดเพราะกิเลสเราจำเป็นต้องหาทางละกิเลสวิธีละกิเลสเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ในการเจริญตามมรรคนั้นการภาวนาในรูปแบบเช่นการนั่งการเดินจะสูญสำคัญมากนั้นถ้าเรายอมรับว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสกิเลสละได้ข้าพเจ้าต้องละกิเลสให้ได้เราน่าจะเห็นความสำคัญของการภาวนาเพราะนอกเหนือจากการภาวนาแล้วไม่มีทางนอกจากความเชื่อมั่นในคำสอนพุทธเจ้าในแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้กับภาษาวกว่าที่พระตถาคตสอนให้พวกเธอละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดนั้นเป็นเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ถ้าพวกเธอทำไม่ได้พระตถาคตจะไม่สอนก็ขอจำพุทธพจน์นี้ไว้ในเมื่อกิเลสในเมื่อมารมาประจนมากระซิบในหูว่าเราทำไม่ได้มันเลือวิสัยมันยากเกินไปเป็นต้นพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทำได้ทำยากแต่ทำได้เราจึงควรทำมีความคิดเหมือนของเสพติดอารมณ์ก็ของเสพติด อย่างนี้เราจะพ้นจากสิ่งเสพติดทั้งหลายเบื้องต้นต้องมีที่อยู่ที่อยู่ที่ปลอดภัยที่อยู่ที่ปลอดภัยในระหว่างการปล่อยวางสิ่งเสพติดก็คืออารมณ์กรรมฐานของเรานั่นแหละเราน้อมจิตกำหนดลมหายใจให้ลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติให้เป็นที่อยู่ให้เป็นที่มั่นให้เป็นที่ปลอดภัยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแปรปรวนตลอดเวลามีขึ้นมีลงเหมือนทะเลมีพายุเข้าบ่อยๆอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเหมือนท่าเรือท่าเรือที่พักที่ปลอดภัยสิ่งท้าทายจึงอยู่ที่ว่าเราจะกำหนดลมหายใจอย่างไรให้เหมาะสมกับเราต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นเราอาจจะกำหนดจุดสังเกต3จุดคือปลายจมูกหน้าอกท้องและตามลมเข้าตามลมออกเพื่อทำความคุ้นเคยกับลมหายใจในเบื้องต้นลมหายใจเข้าเริ่มที่ปลายจมูกผ่านหน้าอกจบลงที่ท้องลมหายใจออกเริ่มที่ท้องผ่านหน้าอกออกที่ปลายจมูกเราเป็นแค่ผู้สังเกตการสังเกตด้วยความตื่นรู้ต่ออาการที่ปรากฏจิตเผลอเรารู้ตัวรู้ตัวว่าเผลอก็กลับมาอยู่กับลมหายใจอีกทีไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องรำคาญถ้าความฟุ้งซ่านลดน้อยลงไปแล้วพร้อมเมื่อไหร่ก็เลือกจุดสังเกตจุดพิจารณาจุดกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งจะปลายจมูกก็ได้จะหน้าอกก็ได้จะท้องก็ได้จุดไหนที่รู้สึกสบายรู้สึกอยู่ได้ตั้งสติสังเกตลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปข้างในตามลมออกไปข้างนอกทำหน้าที่เหมือนผู้ ฝ้าประตูลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นหยาบก็รู้ว่าหยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียดสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจการกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งโดยสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลักษณะอาการของลมหายใจออกไม่พอที่จะสร้างความสนิทสนมหรือความผูกพันระหว่างผู้รู้กับลมหายใจคือสิ่งรู้จะเพิ่มวิธีบริกรรมก็ได้ให้ใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่คือกุศโลบายเพื่อเสริมความผูกพันระหว่างจิตกับสิ่งรู้คือลมหายใจในคำว่าพุทโธก็มีความหมายว่าตื่นรู้เบิกบานความตื่นรู้ยังเป็นหัวใจของการภาวนาในการบริกรรมคำว่าพุทโธก็เป็นการเตือนสติอยู่ในตัวมันเองว่าจิตใจของเราควรจะบริกรรมอย่างไรต้องด้วยความตื่นรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทุกส่วนทุกช่วงของลมหายใจเข้าทุกส่วนทุกช่วงของลมหายใจออกต้องพิถีพิถันพอสมควรทำฉาบฉาบช่วยช่วยไม่ได้ผลแน่นอนอีกวิธีหนึ่งให้เลือกคือการนับลมหายใจเช่นหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองก็นับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ถึงห้าห้าถ้าหากว่าเรานับลมหายใจถึง5แล้วเราจึงเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6แล้ว1ถึง7แล้ว1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10แต่ถ้าเกิดเผลอเมื่อไหร่ต้องเริ่มต้นใหม่กับการนับ1ถึง5เมื่อสติเราเข้มข้นแล้วการบริกรรมก็ดีการนับลมหายใจก็ดีจะรู้สึกว่าหนักรู้สึกว่าหยาบแล้วจิตจะปล่อยมันเอง าอยู่กับธรรมชาติคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยไม่ต้องมีกุศโลบายช่วย